Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Policia gjermane arreston 3 kosovar në ndyshimet se kanë planifikuar sulme. Belgjika në zi kombëtare paralajmërohen sulme të reja. Në rrafshin politik në Kosovë, opozita insiston në zgjedhje të parakoshme, pushteti në dialog. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia gjermane ka arrestuar 3 persona në një makinë me targa belge pranë kufirit me Austrinë dhe është duke hetuar nëse ata kanë planifikuar një sulm, ka thënë një zëdhënës i policisë. 3 të dyshuarit nga Kosova janë arrestuar të martën përpara sulmeve në Bruksel, të cilat kanë lënë të vrarë 34 veta. Arrestimi është bërë në një autostradë në jug të Bavarisë pas një informacioni nga zyrtar të inteligjencës. Zëdhënës i policisë ka thënë se deri më tash nuk ka indikacione se 3 të dyshuarit kanë lidhje me sulmet në Bruksel, por ka shtuar se një gjë e tillë nuk mund të përjashtohet. Gjermania ka rritur masat e sigurisë në aeroporte, stacione të trenave dhe në kufit me Belgjikën, Francën, Holandën dhe Luksemburgun pas sulmeve të së martës në Bruksel. Dy kamikaz që kanë sulmuar aeroportin ndërkombëtar të Brukselit të martën kanë qenë vëllezër, raportojnë mediat belge. Transmetuesi RTBF thot se Khalid dhe Ibrahim El Bakroj kanë qenë të njohur për policinë. Personi i tretë që është fotografuar me ta është në arrati. Shpërthimet e dy fishta në aeroport dhe një tjetër në një stacion të metros në Bruksel kanë lënë të vrarë 34 veta dhe të plagosur rreth 250. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi i ashtuquajtur Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndrojë sot dhe nesër në Moskë për bisedime me homologun rus Sergej Lavrov dhe presidentin rus Vladimir Putin. Procesi i paqes në Siri dhe ai në Ukrainë janë në krye të agjendës. Kerry po ashtu pritet të ngrejë rastin e Nadia Savchenkos, një pilote ukrainase e cila është dënuar nga autoritetet ruse me 22 vjet burgim, pasi është shpallur fajtore për vrasje. Shtetet e Bashkuara thonë se këto akuza janë false. Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë dhe kanë plagosur dhjetra njerëz në një kamp të Al-Qaidës në Jemen, ka bërë të ditur Pentagoni. Zëdhënësi Peter Cook ka thënë se kampi i trajnimit ka qenë në një mal dhe se është përdorur nga më shumë se 70 terroristë. Vlerësimi ynë fillestar është se dhjetra luftëtar të Al-Qaidës janë hequr nga fusha e betejës, ka thënë Cook. Një zyrtar i Jemenit ka thënë agjencisë Associated Press se rreth 40 njerëz janë vrarë dhe plagosur në qarkun Bromaifa. Jemeni është coptuar nga një luftë midis rebeleve shiit Huthi dhe qeverisë, duke i dhënë Al-Qaidës mundësi për të zgjeruar dhe për të kapur territore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohen në shtypin kosovar sulmet e djeshme në Bruksel?
E përditshme nga Kosova sot, Valona sekson se sulmet terroriste në Bruksel kanë tronditur Evropën dhe botën demokratike, por nuk e kanë lëkundur unitetin e koalicionit perëndimor kundër terrorizmit. Sulmet e tilla kanë krijuar pasiguri të madhe edhe në shtetet që deri dje janë mburur për sigurinë e tyre, vlerëson gazeta, duke shtuar se sulmet janë tragjike, por megjithatë nuk mund të lëkundin demokracinë dhe shtetin e së drejtës, sepse sa më tegra që bëhen ato, aq më i pasueshëm është uniteti i aliatëve në luftën kundër terroristëve. E përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se shqiptarët janë në anën e drejtë, edhe pse individ të caktuar janë shëndruar në shembuj të urryer të ekstremistëve që janë bërë pjesë e ISIS-it. Më tutje gazeta vlerëson se civilizimi perëndimor është i sfiduar si rallë herë, ndërsa jashtë rrezikut nuk mund të mbetet as rajoni i Ballkanit, gjë që po dëshmon edhe koha se kërcënimet e radikalëve nuk duhet të ignorohen, sepse siç na vizon gazeta, kërcënime të tilla ka pasur edhe në Kosovë, pasi shteti më i ri në Evropë është të renditur natyrshëm në mbështetje të koalicionit kundër terrorizmit, duke marrë edhe disa veprime konkrete ndëshkuese ndaj individëve grupeve dhe organizatave ekstremiste. Valjona?
Zeneli, zgjedhja e organit shqyrtues të prokurimit është bërë një ran nga temat më të trajtuara në Kosovë, pasi është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme nga zëri, Valjona ka vënë në dukje se partneret e koalicionit qeverisës PDK, LDK dhe Lista Srpska i kanë dërguar kuventit Kosovës propozimin që në bordin e organit shqyrtues prokurimit të jenë personat afërt me këto subjekte politike. Burimet gazete zëri kanë thënë se dy subjektet më të mëdha politike kanë propozuar nga një kandidat për kryetar të OSHP-s dhe nga një kandidat për antar ndërsa Lista Srpska i ka dy kandidat për antar të bordit. Një vendim i tillë i tre partnerëve kryesor të koalicionit që në bordin e OSHP-s të dërgohen kandidata afërt me politikën e jo ekspert të prokurimit është në kundërshtim me kërkesën e Bashkimit Evropian të shprehur në raportin e progresit për Kosovën, kundër të tjera kërkohet që në përborde të agjencive private dhe të ndërmarrjeve publike të mos emërohen militant partiak, por profesionist të fushave përkatëse. Përndryshe, gazeta Zëri ka marrë edhe opinionin e përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët janë shprehur kundër korrupsionit në Kosovë, të cilët thonë se bordi OSHP-s prej se kur është themeluar ky institucion dhe institucionet e tjera të Kosovës ka qenë një bord që në vend se të zbulojë keq përdorimet në fushën e tenderimit i ka mbuluar ato.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Pusuku për këtë pasqyrë të shtypit. Partitë politike në Kosovë, si ato në pushtet ashtu edhe ato në opozit, vazhdojnë të qëndrojnë në opozicionet e tyre duke mos dhënë sinjale pozitive për te kalim të krizës politike. Partitë e koalicionit qeveritar thonë se janë të hapura për dialog, por opozita me këmbgulje kërkon zgjedhje të parakoshme. Kronike Arton Konushevcet.
Partitë politike opozitare vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje vetme për të dalë, siç thuhet nga kriza politike në të cilën është futur vendi. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë shushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s, tha se shumë shpejt do të ketë një ftesë të veçantë për opozitën, e cila është shumë serioze. Veseli ka shprehur optimizmin e tij se opozita do të pranojë ofertën e tij. Lidhur me kërkesën e opozitës që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, Veseli ka deklaruar se edhe për këtë çështje duhet të ketë dialog e marrëveshje paraprake. Mirpo, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryetari i PDK-s, para se të marrë ndonjë vendim për t'i ftuar